hälsar välkom SSB på något program jag har med serie och Antoine med jag, Michael Bergoglio. Lommel med stedna till jag är Nadia Abdilla, illi ħafna minnkom min jiġi l-Università jafa bħala l-koordinatriċi għall-Ekwità fl-Uffiċċju tal-Ekwità fl-Università ta' Malta, però Nadia wkoll hija omm, hija studenta tad-dottorat, hija kittieba fil-fatt hija awtriċi ta' kotba tfal Nina Nokla, fejn anke kienet fost il-finalisti għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena 2024. Insomma, Nadia hija attiva f'ħafna u jiena propjament xtaqt nistedna biex tkellimna naqra dwar l-Ekwità u iktar biex nkunu ċari l-Ekwità soċjali. Fil-fatt dan huwa terminu li jintuża ħafna kemm fl-Università ta' Malta, fil-politika, kemm fuq il-post tax-xogħol, però mhux kulħadd jaf eżattament xi tfisser ekwità u min isaqsi, xi tfisser forsi m'hemmx tifsira waħda, jien naħseb m'hemmx tifsira waħda preċiża, ma forsi hemm mod kif nistgħu ninterpretawh. Allura il-Nadia studenta propju għal dan il-an. Kif inti Nadia?
Tajba, grazzi ħafna lilek l-ewwel netta l-istedina u nsellem ukoll it-telespettaturi kollha ta' dan il-programm.
Mela, jiena tajtek introduzzjoni qasira, ma xtaqt anke forsi minn ma jafek jiena nafek anke mill-Equity Office u mix-xogħol li tagħmel attiva ħafna fl-università biex ngħidlek. Għajdin naftit iktar dwarek.
Mela, ummorru lura iktar fil-verità, għaliex kont għallimni soċjoloġija snin ilu. Jiena persuna illi għandi għall-qalbi ħafna dan is-settur u forsi nitkellmuna iktar ukoll il-qoddim f'dan il-programm il-2000. Inħobb ħafna xi ħaġa fuq hija li nħobb ħafna l-istudju fejn jidħol l-istudju uman, l-istudju soċjali. Nemmen illi l-istudju soċjali jgħinek tifhem iktar u billi tifhem tkun tistamba twettaq u tagħmel id-differenza hemm barra u fil-ħajja tan-nies. Forsi mhux dejjem irnexxielna, jew forsi l-bidla ma tiġix malajda s'kemm irriduha, imma naħseb illi nemmen ħafna illi l-bidla il-bidla vera seħb il-mod. Imma l-importanti hi li seħ, se jinsu post kont qed ngħidlek fuqi. Imma dan huwa l-iva hija, huwa prinċipju importanti ħafna. U hija ideoloġija illi nemmen ħafna biha u naħseb li ġejja minn snin ilu meta kont għadni tifla żgħira. Niftakar ħafna illi ntrabbejt fil-verità f'kultura fejn dejjem qaluli speċjalment il-ġenituri tiegħi li trid tagħti la għandek inti trid tagħti l-ħadd ieħor. Mhux f'sens ta' karità, imma illi inti taraf illi inti fortunata biżejjed illi trid tkun ta' ispirazzjoni għal ħadd ieħor s'ispirazzjoni xej kbir mhux xi role model. Imma niftakar sew fejn kont immur meta kont żgħira fin-naħat tal-kottonera dak iż-żmien dar it-tama. U kont nara tfal li kienu fil-bżonn as kont immaġina. Jien kont żgħira ħafna, imma ittimbratni. U naħseb ittimbratli il-mod ta' kif naħseb. U għalhekk imxejt lilhemm. U dejjem nibqa' naħseb fiha din kull darba li xi ħadd tisqasini minti għalfejn. U jiġu f'moħħi l-uċuħ l-esperjenzi u l-ġranet li konna nqattaw hemmhekk ma' dawn it-tfal u l-familji. Jiġifieri dawn ir-realtajiet li għadhom jeżistu sal-lum u forsi wkoll qegħdin jikbru mingħajr ma nafu huma affarijiet li naħseb għamluni dak li jinilu.
Eħed, issemmi dar it-tama minn hawn insemmu l-fondazzjoni midla mad-dawla x-xogħol kollu illi jagħmlu niftakar meta kienet ġiet imwafqa. Dar it-tama kien hemm ħafna xogħol volontarju wkoll. Insomma, memorji żbieħ. Jien niftakrek ukoll anke kif qed tajjeb int bħala studenta fil-presentations fis-soċjoloġija kont waħda minn dawk li jitkellmu li jagħmlu l-punt tagħhom u aħna
qed
bħala lecturers jiġifieri illi l-istudenti juru l-ħidma tagħhom fil-darkas fis-soċjoloġija. Insomma, issa inti llum Equity Officer fl-Università ta' Malta, x'involvi dan ix-xogħol?
Mela, nibda billi naħseb importanti ngħidu inti semmejt ekwità soċjali sewa wis. Hawnhekk l-ekwità mhix xi ħaġa relatata mal-finanzi bħal ma forsi jaħsbu ħafna meta jisimgħu l-kelma ekwità. Dejjem ikolli nispjegajja. Dejjem ikolli ngħidlhom m'għandix naqsam mal-finanzi as such, imma għandix naqsam mal-ġustizzja soċjali. l-uffiċċju tal-Ekwità l-Università nħoloq fl-2022 għadu żgħir. Imma naħseb wettaq ħafna u jagħmel ħafna u kiber fil-verità. U l-Università ħasset illi l-ewwel net ħa nibda ftit minn qabel dan inħoloq illa għaliex l-Kummissjoni Ewropea fl-2022 kienet ħarġet illi l-istituzzjonijiet ta' riċerka u universitajiet irid ikollhom dik li tissejjaħ Gender Equality Plan. Pjan ta' azzjoni huma fukaw fuq il-ġeneru. L-università marret li lin nista' nispjega ftit iktar. Fejn inti jkollok pjan li bih tittimxi biex inti twettaq bidla fejn jidħol il-ġeneru u jidħlu wkoll karatteristiċi oħrajn fil-każ tagħna. U meta l-Università adottat dan il-pjan, allura mbagħad ħolqot uffiċċju biex ikun jista' jikkoordina u jimplementa dan il-pjan. Issa x'jagħmel l-uffiċċju? L-uffiċċju huwa uffiċċju ta' support. Jien hekk inħobb insajħlu support għall-student, support għall-akkademiku, għall-istaff, għal kulħadd. Aħna komunità kbira ħafna. Għal Malta, ġifieri għandek meta nkunu fl-qawwa tagħna bħalissa aktar minn 15,000 ruħ. B'dik id-diversità kollha.
Waħda mill-ikbar lokalitajiet ta'.
Ekku, aħna t-tieni l-akbar impjegat tal-pajjiż. Verità, inħadmu, ok, wara s-settur pubbliku. U pura ment aħna riflessjoni ta' xemm minn barra. Ġifieri jekk ma neħdux dawn l-affarijiet bis-serjetà, id-diversità, l-inklużjoni u ma narfux il-problemi li hemm, allura ma nkunx qed nagħmlu ġustizzja għal dak li hemm fis-soċjetà. U meta jkollok l-istudenti hawnhekk, wara hawnhekk ħajħorġu il-barra. U għaxo li dejjem irridu nirrepetuh, speċjalment fejn jitlu l-istudenti. Għalfejn. Għax għandek il-turnover, l-istudenti jiġu u jmorru, jiġu u jmorru. Mela dejjem titerġa tibda bl-affarijiet li huma importanti. Allura aħna uffiċċju.
Ftit għandek studenti ta' jtajiet differenti, x perżempju fil-għodu iktar ta' studenti zazax. Ma fil-għaxija wara l-offsinar ta' iktar studenti li jkunu mature students li qed jagħmlu bħal tot masters per eżempju.
U qegħdin jiżdiedu. L-ammonti huma kbar. Jiġifieri ma naħsibx li għandna nibqgħu nħarsu jew nimmaġinaw università b'dak il-grupp ta' età żgħira.
Ekku.
Ma diċ ekk l-Università ta' Malta, anki klassijiet, ma tkun jiet forsi ta' tiddik il-lekċer tinduna li għandek diversità fil-klassi li titta d-dattalija.
Eżatt.
Li hija sabiħa ħafna.
Jena, fl-opinjoni tiegħi, l-lekċers ġew ħafna iktar interessanti.
Ekku, illa li x'jistgħu jagħtu dak l-input.
Eżatt.
Mill-esperjenzi tagħhom fejn il-kbar forsi jifmu iktar lil dawk li għadhom iżgħar u viċe versa. Allura aħna nemmnu li aħna uffiċċju ta' support. Ix-xogħol tagħna huwa li nimplementaw il-pjan, imma parti minn hekk inħobbu ngħidu fil-verità li naħseb 80% tax-xogħol li nagħmlu huwa bbażat fuq il-komunikazzjoni. Ġieli nwasslu l-messaġġ hemm barra lill-komunità tagħna biex nagħmlu din il-bidla, biex ninbidlu, biex inkunu iktar sensittivi lejn ħadd ieħor ukoll u nifhmu l-esperjenzi u nifhmu minn fejn ġej kulħadd. Daka in fil-qosor dwar x'nagħmlu aħna. Ovvjament.
Ta' min jgħid ukoll nwaffek naqra hawnhekk ukoll.
Iva.
Meta tnajdu diversità, f'daw l-aħħar snin, rajna ħafna studenti kemm mill-Unjoni Ewropea li jiġu bl-Erasmus u jiġifieri jiġu għal ammont żgħir ta' żmien. Kemm studenti barran li ġew jgħixu Malta. Kif ukoll għandek studenti li l-ġenituri tagħhom ġew jgħixu Malta biex jaħdmu u ma full-time students hawnhekk biex jiġifieri għax diversità.
Kbira ħafna u kulħadd ħajkollu bżonnijiet tiegħu. Jiġifieri għandek studenti li ġejjin minn kif qed inti sewwa forsi bħala fuq Erasmus anke mill-Unjoni Ewropea, eċetera. Għandek studenti li ġejjin minn pajjiżi kompletament differenti minn tagħna, kulturi kompletament differenti minn tagħna. U inti trid tadatta għalihom, trid tadatta l-bżonnijiet tagħhom għaliex ġala darba qegħdin hawn. Aħna għanna l-obbligu u d-dmir illi dawn l-studenti iħossuhom jisom edin id-daru. Nejda bl-Inglis, għax nħobbu nejdu a place where they belong, fej iħossuhom komdi. U dik hija kruċjali. Mhux l-studenti biss, anka l-istaff. Għanna staff divers ħafna, naħseb minn kull roknata d-dinja, kemm staff akademiku u anki bħala support staff. Dik ukoll aħna nindirizzaw u qed naħdmu biex nindirizzawha iktar illa għaliex kemm importanti illi nifmu ma' min qed naħdmu. Forsi meta ikollok fl-uffiċċju għalina l-Maltin u din hija realtà persuni li ġejjin minn post pajjiżi li huma viċin tagħna. insibu aktar faċli, għax ekkim dorijin. Aħna drajna, jekk jiġi xi ħadd mill-Ingilterra, faċli ħafna. Kiġi persuna mill-Italja, insibuha faċli. Meta inti allura mbagħad titaħdem ma' persuni ġejjin minn pajjiżi differenti, pajjiżi li wot, kulturi l-bot, metodi ta' komunikazzjoni l-bot, kliem li jfissru differenti għalina. Hemmhekk irid jidħol allura l-uffiċċju biex jassigura li joħlo spazju u anke training, per eżempju, taħriġ biex jgħallem dak li jkun isma. Forsi maħniex nikkomunikaw tajjeb, irridu nitalmu il-kultura ta' dak li jkun biex naħdmu aħjar. U viċe versa, ġifiri, aħna nifmu lil ħaddieħor u ħaddieħor jifhem lilna.
Hemm ukoll naħseb punt interessanti għandek pereżempju studenti li ġejjin minn pajjiżi barranin u ħaddiema kif qed tajjeb inti. Hemm ċertu hemm uħud minnhom li għandhom komunità bejnethom. Pereżempju hawnhekk kull sena l-università il-komunità mill-Kuwait. Kull sena jagħmlu attività mill-isbaħ vera tkun sabiħa, però għandek oħrajn imbagħad studenti li forsi m'għandhomx dik l-integrazzjoni soċjali f'komunità. Allura forsi hum iktar inviżibbli biex ngħidu.
Ekku, allura dawk huma l-aktar li rridu noqogħdu attenti għalihom mhux hekk għaliex jistgħu jispiċċaw minoritajiet esklużi u dik hija xi ħaġa li ma rridux. Fortunatament għandna wkoll strutturi ta' support bħal per eżempju il-chaplaincy. Chaplaincy t'organizza attivitajiet speċjalment kull nhar ta' erba' fejn ikollhom studenti minn kull kantoniera naħseb tad-dinja ta' esperjenzi hija xi ħaġa sabiħa ħafna l-ammont ta' nies li jkollhom hemmhekk. U tuħu pjaċir ukoll għalkemm hija forsi il-chaplaincy li jkollok nies ta' reliġjoni differenti li jmorru u jħossuhom mill-qwa. Naħseb dik hija xi ħaġa importanti ħafna.
Tajja, issa inti ftitilu semmejt li ispirata ħafna mill-ideoloġija tal-ġustizzja soċjali. Tista' tgħidin niftet iktar dwar jew forsi apart il-ġustizzja soċjali jekk hemm xi prinċipji oħrajn li kif tgħid jinfluwenzaw il-ħidma tiegħek għax anke meta nużaw it-terminu ġustizzja soċjali mhux kulħadd jifhimha bl-istess mod ukoll.
Jiena dejjem nemmen meta naħseb ġustizzja soċjali hi l-ġifieri nejn inminu l-aktar fil-bżonn. Għalfej, ma nejnx il-kulħadd, żgur li tgħin il-kulħadd għalhekk hemm l-ugwaljanza u l-prinċipju tal-ugwaljanza u d-differenza bejn l-ugwaljanza u l-ekwità. Ġifieri forsi nistgħu wkoll niftħu naqra fuq dik għaliex l-prinċipju tal-ugwaljanza nibdew minn hemm hija li inti għandek l-istess opportunitajiet għal kulħadd. L-edukazzjoni b'xejn għal kulħadd, pereżempju, is-saħħa b'xejn għal kulħadd, pereżempju, fil-kuntest Malti. Imma mbagħad alla voli inti għandek l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd mingħajr u ċuħ ħa ngħidu hekk kulħadd għandu l-esperjenza u ġej minn post differenti. U għalkemm jista' jkollok l-edukazzjoni b'xejn pereżempju għal kulħadd, imma jista' jkun li jkollok min qed ikollu problemi u ostakli biex jitgħallem. Biex isegwi, biex imur l-iskola. Għandek diversi livelli ovvjament, allura tidħol l-ekwità. U l-ekwità jiena f'mod sempliċi u fi kliem sempliċi għalija hi li kulħadd jasal. Jiena dejjem hekk nara. L-ekwità hi li kulħadd jasal. Kif qed inti tista' għandha diversi definizzjonijiet, nistgħu nifhmuha b'metodi differenti, nistgħu noqogħdu niddiskutu dik, imma li kulħadd jasal. Allura aħna rridu nafu x'hemm bżonn li jsir u x'hemm bżonn li jinbidel. Biex kull individu jikseb suċċess. Issa ma jfissirx li kulħadd ħajasal fl-istess żmien. Ma jfissirx li hemm bżonn tasal fl-istess żmien.
Però li tasal tfisser li għax hawnhekk nabbina forsi hawn min jitkellem fuq equality of outcome. Illi jasal bl-istess mod jew jasal b'mod ġust biex ngħidu hekk. Għax pereżempju mhux kulħadd jista' jsir il-Prim-Ministru ta' Malta. Ma jistax konna 500,000 Prim-Ministru, pereżempju.
Ħan nagħti pereżempju, eżempju. Forsi faċli tal-università. L-università għandha ilu fis-seħħ stabilit unit fejn tidħol id-disabilità. Li huwa l-Access Disability Support Unit. Mela, jekk inti għandek persuni li waslu sal-livell universitarju imma għandhom bżonn għajnuna sabiex huma jkomplu jitalmu. Sewwa ġifieri jekk inti pereżempju qabel kellek l-għajnuna ta' support assistant meta kont l-iskola sekondarja, eċetera, illum il-ġurnata hawnhekk inti jkollok għajnuna partikolari. Mela, jekk inti għandek bżonn waqt il-lezzjonijiet tiegħek toħroġ mill-klassi kull ħames, kull 10 minuti, għax inkella ma tikkonċentrax minħabba kondizjoni li inti għandek. Dan il-unit jħares lejn is-sitwazzjoni tiegħek a case by case basis u l-ammonti huma kbar ħafna mhux qed nitkellmu 10 xi mijiet qed nitkellmu. U fuq dan il-każ ikun hemm reasonable accommodation li tingħatalu. Allura dak il-persuna issa jista' wkoll bil-mod tiegħu b'dan l-arranġament jisegwi bħall-oħrajn. Kieku dak l-arranġament mhux jagħti hemm, probabbilment ma kienx inexxielu u jaqam il-kors, jaqam il-kors. Sewwa ġifieri għalhekk għandek din il-
U dan l-arranġament bħala lettura qed nitkellem issa jaħdem dan l-arranġament għax aħna jkollna studenti li jkunu għaddew minn dan il-proċess u jkollhom l-approval biex ngħidu hekk. U aħna pereżempju f'mod sempliċi, pereżempju jkollna deadline għall-essay u deadline jiġi estiż pereżempju anke konsultazzjoni mal-istudent.
Eżatt.
Stess.
Naħseb dik hija importanti ħafna li tgħid inti li nitkellmu mal-istudent u nkissru din l-idea tal-akademiku hemm fuq u l-istudent ma jafx u jagħti hemm isfel. Le, jiena ma narajx hekk. Dak huwa xi ħaġa fil-prattika, sewwa b'mod vera bażiku ta' kif nistgħu naslu. Jiġifieri, le, mhux kulħadd ħajsir Prim Ministru ta' Malta. Le. U forsi għandek affarijiet li inti xtaqt tagħmel. Jien pereżempju niftakarni ngħid li dejjem xtaqt insir perit imma l-matematika u jiena ma tgħidx moru ta' flimkien. Sewwa. Ovvjament gbirt, tallimt, għażilt traqat oħra tinċi pereżempju vera ovvju bażiku. Imma li rid ngħid huwa li hemm toroq li wieħed jista' u aħna qegħdin hawn biex aħna ngħinu. U s'issa qiegħda tirnexxi din il-biċċa xogħol, jiġifieri fejn tidħol l-università. Nemmen illi qed nagħmlu ħafna xogħol f'da settur fejn nippruvaw nakkomodaw il dak li jkun biex ngħinuh jikber u jaraf dak li jrid jagħmel. Niftakru illi min jidħol università jkollu iż-żgħar ikollhom forsi 18-il sena. U forsi aħna nippretendu dejjem illi fil-verità nippretendu ta' 13-il sena meta tagħżel is-suġġetti fis-sekondarja għax ħassir meta tikber. Jiena naħseb illi l-università għandha tkun post fejn titgħallem jekk ma titgħallem xejn li tkun kritiku.
Ejja,
allura jiena l-istudenti rrit inħedġu jkun attiv, inħedġu jaħseb u jażel it-triq tiegħu u aħna qegħdin hemm biex ngħinu.
Ta' min jgħid ukoll li mbagħad għandek studenti li forsi ma japplikawx għall-access arrangements, eċetera. Imma jista' jkun jinqalalhom xi ħaġa along the way,
mbagħad
pereżempju imutilhom ġenitur, pereżempju taqbadhom xi marda.
Dik hija xaġa li naraw.
Dik naraw ukoll u ta' min jgħid għax dawn mhux affarijiet li l-università dduq ħafna trumbetti dwarhom. Però tagħmel ħafna ħidma. Ġaħna jien naħseb anke jekk inqabel mal-meta kont student jien, vera sejna università naħseb student friendly jiena.
Iva, ara dan ix-xogħol mhuwiex xogħol tad-daqq ta' trombi.
Ekku.
Jiena minn naħa tiegħi nipprova kemm niflaħ nur il-ħidma tagħna il għaliex hekk għandu jkun għax qed isir ħafna. Imma dan mhux tad-daqq ta' trombi.
U hemm bżonn li wieħed juri għax hemm studenti li hemm bżonn li jkunu jafu li jeżistu daw il-faċilitajiet.
Diki. Infatti fix-xahar li għadda organizzajna l-università wara l-freshers attività Solidarity on Campus kien jisimha fejn ingħaqdu bħala supports. Offices, uffiċċju ta' support, units ta' support biex nagħmlu din l-outreach, din l-awareness raising ta' xa hux jeżisti. Jiena dik nagħmilha ħafna kull fejn immur fis-seminars u fit-training għax tiskanda ħafna nies xorta ma jkunux jafu. Ma l-hekk importanti l-kuntatt fil-verità fiżiku apparti kollox li titkellem u turi x'jeżisti, ġifieri għax aħna nibatu emails u nagħmlu affarijiet online, però importanti ħafna dak li jkun jaf li anki għandna Health and Wellness Center li joffri lajnuna blaħlas.
Ekku.
Għall-studenti u għall-istaff.
Ekku, nsalmu li l-ħaddima kolla li għatmu fiħ. Għax hemm domanda u verament, jien per esempio għed l-Students Request Committee tal-fakultà tagħna u nara kemm ikun hemm talbiet u realtajiet li xkultant laqqas noħolmu dwarhom u tajb li l-università toffri dawn il-faċilitajiet kolla. Issa ħankun naqra l-avukat tax-xejtan hawn min jgħid. U min jaf kemm il-darba smajta di li b'daw l-arranġamenti kollha li qed tagħmel l-università kważi l-standard akademiku qed jiġi second place, naħseb ġieli kien hemm inqalilek di. Jista' jkun illi pereżempju hawn min jgħid kważi sart impossibbli teħel illum l-università x'tant arranġamenti. Jien ma nemmenx hekk imma min jgħidha.
Inti qed tkun l-avukat tax-xitan u jħan nkun onesta sewa bħala Nadia Abdilla. Jiena dak il-ħsieb se jaħlu elitis, forsi ħajattakkawni fuq għadi. Ma jogħġobni xejn. Ma naħsibx le. Aħna mhux qegħdinhaw biex inservu l-ftit. Qegħdinhaw biex inservu il-min irid jitgħallem. U min jitkellem hekk. Forsi kienet fortunat biżejjed fil-ħajja illi ma kellux problemi biex jasal. Hawn ħafna nies u qasni nistgħu nimmaġinaw il-problemi li jkollhom. Li kellhom jesperjenzaw minn tajta żgħira realtajiet illi forsi laqas qatt ħolmu li jirfsu l-għadba tal-bieb tal-università. Forsi kienu l-ewwel fil-familja tagħhom, huwa ta' min huwa l-ewwel fil-familja tiegħu illi qiegħed jidħol l-università. Dawn huma l-first generation students li aħna wkoll naħdmu f'dan il-qasam. Hija xi ħaġa li qegħdin inkomplu insaħħu nkun onesta u nixtiequ nkomplu naħdmu fuqha. Il għaliex apparti li hija xi ħaġa sabiħa li jidħlu imma għandek ħafna sfidi kbar ma jafux m'għandhomx għand min jirrikollu. Forsi m'għandek x'ant ma tmissirek li ġi l-università jew ommok li ġiet l-università. Forsi ommok u missierek jew jekk trabbejt minn ommok u missierek m'għandek fuq min iddur. Għalhekk qegħdinhaw, jiġifieri jiena bl-ebda mod ma nħoss illi dawn l-arranġamenti qegħdin waslu għal standard inqas. Anzi, naħseb jiena qegħdin jagħtu aktar kulur l-esperjenza tal-università. Naraw ħafna nies ġejjin minn kull qosma, minn kull qasam tal-ħajja llum, minn kull erja tas-soċjetà, minn kull lokalità, minn kull pajjiż, minn kull tip ta' familja. Naħseb aktar irridu
nifhmu
jdejna iktar mhux nagħlqha fil-veri.
Kien hawn żmien kienet toħroġ statistika fejn kien juri proprju dak li qed tgħid inti Nadja li ċertu lokalitajiet anke jkunu żgħar kien ikun hemm kważi over representation u ċertu lokalitajiet oħra. U anke jekk wieħed jara il-rankings issa jien mhux xi wieħed li nemmen ħafna fihom, però anke jekk wieħed jara hekk l-università tiela l fuq ta' Malta, jiġifieri l-kwalità qiegħda tiżdied. U anke jiena again qed nitkellem bħala lettura hawnhekk jekk tara meta jiġu l-external examiners. Jiġifieri jkunu eżaminaturi minn universitajiet oħrajn, għax dik hija prattika li ssir fid-dinja kollha. Dejjem jgħidu kemm għandna kwalità tajba u li sejra il qudiem. Le naħseb tajb dal-punt li għadt u anke kif għadt li għadt l-ewwel li kulħadd jasal, naħseb verament qatt il-musmar fuq rasu. Għax hemm għandek l-idea ta' vjaġġ. U vjaġġ palma nafu jista' jkollu affarijiet li jinqalgħu jiġifieri.
U l-ewwel semmejt il-punt li jista' jinqalgħu għalhekk f'nofs.
Mhux hekk.
U dik narawha iktar ukoll. Allura da kollu l-puntu illi jridu nkunu lesti kulħadd li naddattaw. Nifhem illi jkun hawn min ilu jaħdem hawnhekk u għandu jew għandha ħafna xtati, imma naħseb illi nkunu kapaċi nifqu' ftit, nirriflettu naqra fuq minn fejn ġejna u kif nistgħu nagħmlu sitwazzjoni aħjar, naħseb tgħin il-kulħadd jiena. U l-student iħossa din, u l-student ikun jaf fejn qiegħed u jekk l-università tilqgħux tal-ju dak li hu.
Ekku. Mela, wasalna l-tmiem l-ewwel parti tal-programm il-ħin qiegħed jitir fadalli ħafna x'insaqsi lil Nadja tnieħu gost ħafna anke dan il-messaġġ li qalet kulħadd jasal naħseb huwa messaġġ interessanti ħafna u naqbel miegħu jien ħafna wkoll. Bħalma dejjem nagħmel għażiltilkom diska tal-grupp wieħed mill-gruppi favoriti tiegħi fejt No More meta kont student kont nisma' ħafna din il-band u għadni nisma'ħhom sallum u d-diska li ġejja mis-sena 1992 jisimha' Land of Sunshine.
Yeah. out of order.
Inkomplu bil-program one-to-one miħaj Michael Brigoglio, pal-dem nishtiq nirringrazzja l-tekniku, l-lum tekniku huwa Marka Jus, għaxġili kun Marka Jus, għansafna drabi kun Marka Jus, pero ġili kun Redent Abdilla u koll. Kifattilkom anka fi programmi ħorret nejn huma Kings ta' Sound, tarom fħafna kunċerti għu l-enin f-Malta. Insomma, huma Mark nħobb ħafna niddiskuti il-mużika u fil-fadda għajtilkom għawnek id-diska tal-fejt No More Land of Sunshine li għad-diska li toġobni ħafna. Nfakkarkom li dan il-programm jirġaj xandarada fis-sija ta' wara l-offsinar un-bat tistaw s-sibuħu kol fuq il-portil tal-Campus 103.7 u anka fl-Open Access Repository tal-librerija fl-Università ta' Malta. Nfakkarkom ukoll il-mistiedna l-lum hija Nadia Abdilla li hija l-Equity Officer fl-Equity Office tal-Università ta' Malta u ma' Nadia din niddiskutu x'inhi l-ekwità soċjali u jiena ġobna ħafna l-istatement li għamlet fl-ewwel parti tal-programm fejn qalet illi wieħed jista' jifhem dan il-kunċett ta' ekwità li forsi għal uħud huwa kunċett astratt bħala dik l-idea dak it-twemmin li kulħadd għandu jasal u li kulħadd jista' jasal. Mela, Nadia, bħalma żgur taftajjeb inti u inti stess tkellem kemmil darba dwar dan, hemm ħafna min meta jitkellem dwar l-ekwità ovvjament jitkellem ukoll dwar il-ġeneru, inti qed tajjeb illi anke l-Unjoni Ewropea fil-programmi tagħha daħħal dan il-kunċett, jiena nista' nikkonferma x'anke qiegħed involut f'xi proġetti tal-li u l-ġeneru huwa punt importanti ħafna fil-fatt llum u ngħid dab-mod mod tajjeb tara ġeneri differenti jipparteċipaw ma tarax irġiel biss per eżempju u dan qed iżid anke l-kwalità. Issa xtaqt insaqsik x'inhi d-differenza allura bejn dwar bejn l-ekwità u l-politika tal-ġeneru. Hemm xi differenza jew dawn huma l-istess ħaġa?
Mela ara il-politika dwar l-ekwità tkopri il-politika dwar il-ġeneru. Il-għaliex, mela ħanibdew mill-ġeneru. Il-ġeneru huwa wieħed mill-ħafna karatteristiċi ta' persuna. Fostom għandek l-età, għandek l-istatus, għandek il-reliġjon, ir-razza, l-etnija, ecc. Dak kollu li jagħmel l-identità tal-persuna. Sewwa ġifieri aħna l-Università ta' Malta anke l-pjantazzjoni tagħna mhuwiex gender equality plan bħalma titlob l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni, huwa gender plus. Equity plan. Ġifieri min kien qiegħed in-nies li kienu qegħdin jiddiżinjawh u joħolquh u jikkrejawh qalu aħna ma nistgħux naraw sa mniħirna. Il-Kummissjoni Ewropea tgħidilna ġeneru, aħna ngħidula mhux ġeneru biss. U għandna pjantazzjoni huwa intersectional. Jara il-diversità tal-persuna kollha. Il-għalix inti tista' jkollok diskriminazzjoni mhux biss fuq il-ġeneru ma fuq il-ġeneru l-etnija, mela allura iktar żvantaġġat. Mela allura l-politika dwar il-ġeneru tmur tħares b'mod speċifiku bejn il-ġustizzja bejn is-sessi u l-ugwaljanza bejn in-nisa, l-irġiel u persuni mhux binarji. Sewwa forsi rappreżentanza fuq bordijiet, rappreżentanza forsi f'kargi għoljin. Ta' per eżempju università li tiġi indirizzata għall-violenza għabbażi tal-ġeneru. U anki fejn jitlu il-well-being tagħna, il-work-life balance, ecc., fejn jitlu anki r-responsabiltajiet ta' dan. Il-politika dwar il-ġeneru hija speċifika. Il-politika dwar l-ekwità hija vasta. L-università għandha l-Equity Diversity and Inclusion Policy. Jiġifieri hija hija policy illi tkopri l-osma kollha. Allura tiżgura li għandek trattament ġust u opportunitajiet indaqs għal kulħadd, mhux biss fuq il-ġeneru. Ma nistax inħarsu lejn il-persuna jekk hix mara, jekk hix raġel, jekk għandix 30 sena biss. Ħadd mhuwek fil-verità meta taħseb fuqha. U inti dejjem qiegħed f'sitwazzjoni partikolari fil-ħajja, ġil-pożizzjoni tiegħek illum mhix il-pożizzjoni tiegħek u s-sitwazzjoni tiegħek forsi tliet snin ilu. Jew ikka tagħmel l-istess kors l-università. Jista' jkun kif konnet ngħidu nbidel xi ħaġa. Forsi kellek it-tfal, forsi eċetera. Dak kollu jibidlek. Allura rridu nadattaw u noħolqu iktar sistema ta' support fuq madwar il-politika tal-ekwità.
Allura, x-fatturi jintużaw, jew x-tip ta' kejl jintuża meta tridu tanalizzaw l-ekwità jew innuqqas tagħha s'intendi.
Ekku. Ara, l-ewwel net aħna rridu nagħtu rendi kont ta' dak li nagħmlu kemm fuq livell Ewropew u kemm fuq livell nazzjonali. U fuq livell ta' istituzzjoni fuq tliet livelli, mela fuq livell Ewropew għandna lill-Kummissjoni li meta trid tista' taqbad u tgħidilna jiena ġejja sem u ħanna rax inti tagħmel. Sewwa, allura qed ikollna kollox għaddej kif suppost. Mbagħad ovvjament għandna r-rendikont li rridu nagħtu fuq livell nazzjonali għaliex aħna parti minn dak li jgħidu l-GEMSEP li huwa Gender Equality and Mainstreaming Strategy, l-istrateġija tal-mainstreaming tal-ġeneru. Mainstreaming jiġifieri li inti f'kull livell għandek l-ekwità għaddejja, jiġifieri dak li jgħidu l-EDI, Equity, Diversity and Inclusion. Qed jiġi implementat f'kull livell, kemm jekk huwa x-studju, kemm hux riċerka, jekk hux il-gruppi tar-riċerka, eċetera. Issa, dak huwa ieħor li nirrapportaw kull tliet xhur, imbagħad għandek fuq livell istituzzjonali. Aħna għandna il-KPIs tagħna, il-pjantazzjoni tagħna fih iktar minn 40 miżura jitwet u massif. Fil-fema tiegħi huwa massif. Però meta tibda tagħti każ x'qed nagħmlu, tinduna li nagħmlu ħafna. Speċjalment meta nkun qed nitkellem anke ma' kollegi f'universitajiet barra minn Malta internazzjonali, tirrealizza forsi aħna dejjem naħsbu nanfusna li ma tantx nagħmlu fejn ħadd ieħor li aħna anqas minn ħadd ieħor din il-mentalità tal-gżira.
Ma tantx naqbel magħha din il-mentalità x'inhu nagħmlu ħafna.
Meta tinduna tirrealizza kemm aħna bħala università nagħmlu xorti. U mhux affarijiet jiġifieri li jidhru biss, qed nagħmlu ħafna affarijiet li verament qegħdin nibidlu. Allura aħna mbagħad inħarsu lejn dawn il-miżuri u nsegwuhom. Issa kif insegwuhom u kif nimplementawhom? Kif insegwuhom u kif nimplementawhom mod ieħor. Illa għaliex aħna ma nieħdux dak li jgħidulu top-down approach, jiġifieri ma nħarsux li isma aħna ma niddettawx. Nemmnu li jekk tipprova tiddetta mhu ħadd tasal assolutament imkien. Importanti ħafna li jkun hemm l-impenn minn naħa ta' fuq, jiġifieri li jkun hemm li min hija timexxi jemmen sew u fi sħiħ li dan għandu jseħħ u dik hemm qiegħda. Però aħna nieħdu l-approach mill-qiegħ, jiġifieri bottom up, minn isfel il fuq. Ma nħalluhomx, ma jiġux għandna, jħabtu l-bib, nmorru aħna. U dan nagħmluh billi s-sena l-oħra bdejna dawn is-seminars per eżempju mal-fakultajiet. Seminars EDI, seminars fejn il-fakultà kemm l-istaff amministrattiv fuq dak ta' support jingħad flimkien u din hija kruċjali. Mhux separatament, flimkien għaliex jaħdmu fl-istess fakultà. Jiddependu minn xulxin. All right, u tnejn għandhom xi jagħtu u tnejn għandhom forsi l-sfidi tagħhom eċetera. Jingħaqdu f'ġurnata aħna nagħmlu l-awareness raising, nfehmu l-pjantazzjoni għalfejn qegħdin hemm u x'qed nistennew minn għandhom. Dan huwa l-pjan tal-università, imma aħna rridu u l-qed nagħmlu li kull fakultà, kull istituzzjoni ikollha l-pjan tagħha mhux b'erbgħin miżura. Din żgur li le. Jien dejjem ngħidilhom għażlu ħames punti. Għamlu ħames miżuri u għet uwom f'dik is-sena. Hekk tagħmel l-bidla x'inkella jkollha ħafna ma tagħmel xejn. Meta tkun daqshekk fiċ-ċokon. U kull fakultà jkollha din il-ġurnata naraw aħna s'issa u vera qiegħda tmur tajjeb tal-riflessjoni. Fejn jitkellmu flimkien ikollhom il-working groups tagħhom U jibdew jitkellmu fuq temi differenti. Per eżempju, x'għandha bżonn il-fakultà biex l-istaff tagħha jħossu iktar komdu. Hemm affarijiet li mhux ħossu komdu, waħda mill-affarijiet li qed toħroġ hija u nista' ngħidha li jixtiequ jintaqgħu aktar flimkien. Jixtiequ jitkellmu iktar.
Ekku.
Ma jsibux post. Naħseb
da punt verament importanti.
Ma jsibux post fejn ipoġġu jew ħin, ipoġġu jieħdu kafe u jitkellmu. U din neħt snejda li xi impressjonatni u ħarġet minn iktar minn seminar wieħed. Naħseb importanti u turi xi ħaġa aktar profonda minn hekk.
Aktar profonda u xi ħaġa li fil-verità biex taħdem fuqha m'għandekx bżonn xi miljuni kbar ta' euro, hija xi ħaġa soċjali, komunitarja biex ngħidu hekk.
Ekku. Iġifieri dak is-sens kif qed tgħid inti ta' komunità xkejkna f'dik il-fakultà, hemm ix-xewq għalih u dik hija sabiħa ħafna. Iġifieri dawn huma seminars fejn nħeġġu lill-fakultà wkoll tagħmel il-pjan tagħha. Għalfejn? Għax il-fakultà tal-edukazzjoni mhijiex il-fakultà tal-inġinerija. Ma jistax ikollha l-istess u probabbli m'għandix għalkemm ikun hemm affarijiet komuni l-istess prioritajiet u bżonnijiet. Kulħadd ħares irid ħares ftit lejn is-sitwazzjoni tiegħu. U naħdmu b'dak il-mod. Ovvjament mbagħad għandna wkoll inizjattivi oħra sabiex aħna nkomplu ngħaddu l-messaġġ, però fejn jidħol kif nanalizzawha hekk nanalizzawha, ġifieri jiena nħares lejn il-miżuri li għandna ngħid. Din għamennija. U ġili ikku miżura li, per eżempju, konna nkunu għedna li ħanamlu taħriċ fuq l-ugwaljanza. Implementata. Imma miex kem sempliciment jutika box. Iva vera, tajjeb, implementajnija lesti. Namlu għadarba f-sena? Le. Għamennija darba morna tajjeb, ejja nżidu tlieta oħra. Dan u dini xaġa dejjem għaddejja u dejjem inkomplu nżidu fuq dak li għanna fil-verita.
Ħessa bħalma nista' nimmaġina tiltaqgħu ma' ħafna sfidi, inti diġà semmejt uħud minnhom, speċjalment sfidi ta' studenti, manka sfidi fost il-ħaddiema, forsi tista' tiftaħ ftit iktar, però ma dinx taqt ukoll nallaċċa ħnagħmellek mistoqsija oħra tal-avukat tax-xitan forsi. Hawn min jgħid daw il-miżuri kollha mhux ta' ekwità biss, imma għandna miżuri fuq is-sostenibilità, pereżempju, m'għandna miżuri auditing tal-li dak li għamel il-lecturer b'xi mod irid jiġi evalwat u naħseb li tajjeb għax timprovja l-kwalità. Imma hawn min jgħid daw ħafna layers ta' burokrazija li qed jaqtgħu nifs kull min qiegħed l-università. Kif naħseb ġieli ltqajt magħha din il-mistoqsija? Kif twieġeb għaliha?
Mela ara, inti semmejt għandna pjantazzjoni ta' sostenibilità l-ekwità parti minnha. Għanna l-auditing f-sejrinu kif qed immorru parti minna. Jiġifieri l-ewwel puntu meta toqgħod qis veru hemm ħafna layers u nista' nifhem. Però kollha jorbtu ma' xulxin fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri kif forsi l-ettur qiegħed jagħti kontribuzzjoni tiegħu, eċetera, eċetera, parti mill-esperjenza tal-istudent u l-ettur tal-awditjar u l-programm. U x'tip ta' programmijiet intuhom lill-istudenti? X'tip ta' ħammur fuq xi ħaġa fuq punt żgħir, x'tip ta' listi ta' qarijiet intuhom lill-istudenti? Dan huwa kollu parti mill-pjantazzjoni tal-ekwità tal-università. Qegħdin intuhom affarijiet li huma diversi biżejjed jew kollha jħarsu biss lejn
l-istess. Bizzej. Peżat jina xi ħaġa li notajt fil-librerija issa, pożittiva ħafna. Illi l-librerija tinvesta ħafna f'kotba elettroniċi li huma iktar aċċessibbli. M'għandekx ktieb illi ħadu xi ħadd u ma tafx fejn qiegħed. Issa ħallija li anke fil-kotba print jagħti jkun hemm dawk li jkunu reserved għax ikunu jintużaw fl-study units. Imma din hija bidla żgħira li għamlet il-librerija b'impatt enormi.
Għax
kotba huma ħafna iktar aċċessibbli.
Jiġifieri li rid ngħid huwa marbut ma' li qed li dak li qed jagħmel qed nitkellem forsi fuq il-lettur f'dal-każ. Dak li qed tippreżenta lill-student. Irridu wkoll naċċertaw li qed ikun rappreżentat ta' dak kollu li jeżisti. Ġiri qegħdin nagħtu dokumenti, qegħdin nagħtu riċerka li tkopri jien naf il-Global South, per eżempju. Jew għadna bl-istess lista ta' qari 20 sena ilu. Ġiri dik parti minna. Il-burokrazija kienet l-orax, naħrab minna lanqas. Ara, min istanejt li memx burokrazija nkunet nikdeb vera din hija istituzzjoni enormi.
Akku.
U xi kultant il-burokrazija forsi tgħin biex iżomm l-affarijiet f'postum.
Akku.
Però il-problema hi meta nużaw il-burokrazija biex inwaqfu d-affarijiet. Jiġifieri nifhem li tkun hemm layers għax inti tkun ċerti għandek l-akkontabilta u trasparenza u li inti tkun akkontabbli dak li qed tagħmel. Importanti.
Ngħidu kif inhi l-kelma burokrazija ħafna drabi tintuża b'mod.
Ħażin ħafna lek.
Però hemm kif attenti hemm aspetti ta' accountability li inti dak li qed tagħmel mhux inti tagħmlu inti għandek speċi jekk tagħmel xi ħaġa li tista' timpruvja.
Jiena nħobb inħares liha għal volja f'moħħi dejjem ovvjament innegattiva toħroġ minn l-kelma. Imma l-burokrazija qiegħda hemm jew forsi hija ngħidu l-istituzzjoni, l-praċċitajiet tagħha, l-policies, eċetera, suppost ikunu hemmhekk biex inti taċċerta ruħek illi kollox għaddej kif suppost. U tkun taf allura fejn hemm bżonn il-bidla. Importanti naħarsu li naħseb dak il-mod jiena. Forsi nibdew nbidlu naqra l-idea tagħna wkoll.
Tajjeb, issa inti ovvjament inti taħdem l-università, però inti parti mis-soċjetà Maltija fil-fatt attiva ħafna fis-soċjetà Maltija anke bil-kitbiet tiegħek. U xtaqt insaqsik dwar il-kuntest Malti issa, fil-kuntest ta' Malta bħala pajjiż dinamiku, pajjiż li qed jinbidel. Pajis li anka kena bidlit fil-popolazzjoni, għanna l-kontroversji tagħna wkoll, għanna fuq xiex niftaħru wkoll. X'inhu huma l-ikbar sfidi li tara f'Malta relatati mal-ekwità llum, f'Malta tal-lum?
Ara, mela. Jiena naħseb illi fost affarijiet oħra naħseb hemm tliet affarijiet illi jibqgħu dejjem f'moħħi u oħrajn forsi qegħdin jikbru b'rata li mhux inlaħqu magħha. Xorta nibqa' nsemmi il-kwistjoni u l-problema illi fejn jitlu responsabiltajiet tal-ħarsin tal-dipendenti tiegħek. Naħseb illi dik baqgħet xorta mxejna l-qudiem ħafna. Imma issa l-ħaqna punt fejn m'hemmx bilanċ naħseb bejn il-ħajja tax-xogħol. Ix-xogħol u l-ħajja. Ix-xogħol u l-ħajja.
Work-life balance.
Imma qiegħda ngħidlek il għaliex għamilna hemm ħafna miżuri illi ħeġġew pereżempju lil mara toħroġ taħdem. Well and good, importantissima.
Jiena niftakar meta ddaħlet il-miżura ta' child care universali, it-tifel kbir kellu kien wieħed mill-ewwel li gawdiha biex ngħidu hekk, għamlet differenza kbira.
Enormi, differenza enormi. U l-mara nafu li ħarġet taħdem aktar mill-li kienet forsi qiegħda taħdem. U tilħaq ukoll l-aspirazzjonijiet tagħha forsi qed ngħid forsi għalfej. Il għaliex b'dik il-miżura biss, dik il-miżura biss waħedha għax irid inkun ċara hawnhekk. Il-ħaqna il-level ta' għejxin li forsi kienna f'moħħna li nilħu jiena ngħid lilha illum il-ġurnata. Jew forsi il-mara xorta kellha titgħabba b'aktar. Ħarġet taħdem titmur lura d-dar. Issa, hawnhekk inħobb insemmi xorta waħda lill-irġiel. It-tieni kwistjoni naħseb li għandna, mhux Malta biss ta', imma fan nitkellem fuq kuntest lokali. L-ixu tal-maskulinità din hija xi ħaġa l-università mistenna l-oħra law qiegħda titkellem aktar fuqha. Infatt isser ikolna konferenza fit-19 ta' Novembru fuq il-maskulinità u dis-sena ħanifukaw fuq il-maskulinità u s-saħħa mentali. Minn fejnhom l-issues, minn għaliex qed ikun hawn forsi daqshekk problemi fejn tidħol il-maskulinità.
Per eżempju, biex nisema waħda li tissemma ħafna ma biex l-uniku issue żgur. Hemm iktar irġiel li jagħmlu li jikkommettu suwiċidju.
Dik hija waħda minnhom. Bil-fors għandek raġuni wara jew xejn. Qegħdin nippretendu ħafna minnhom f'daqqa waħda li huma stess m'għandhomx iltax suppost. Sewwa għandhom jagħmlu. Jiġifieri il-mara ħarġet taħdem u forsi adattajna, ma f'daqqa waħda hawn din il-pressjoni kollha. Imma l-istrutturi ta' support mhux qegħdin hemm. Ġifieri l-ewwel tkellimt fuq in-nisa li jħorġu jaħdmu u xorta jridu jagħmlu x-xogħol tad-dar, jiħdusib it-tfal, għandek dak il-mental burden, eċetera. Imma jiena dejjem inħobb insemmi wkoll il-missierijiet fiha din. Jien mhumiex barra mill-equation. Jiena nippjuttost sejra sewwa. Imma nisma' ħafna mis-sirijiet illi lum il-ġurnata u nara għadin u nuhu verament nuhu pjaċir nara ġifir jistak għadhom kem dew skola tfal. U l-ammont ta' mis-sirijiet li nara prezenti jiwaslu tfal fil-ħodu u jiġbruhom kienet ċaġa l-impressjonati ma stennejtix. Għalfex irridu jkunu prezenti, irridu jkunu prezenti imma is-sistema edha tħallihom jkunu prezenti le. Jina għalija, jale.
Għaxen ti dejjem għandek, għandek dil-interazzjoni bi affarijiet strutturali biex ngħidu hekk, is-soċjetà, il-policies u anka ir-rieda jista' jkollok sitwazzjoni fejn għandek policies li jeżistu u l-mistiriet ma jridux. Però inti qed tgħid jista' jkollok sitwazzjonijiet u vera jeżistu daw. Forsi mistiriet ta' għadta iktar ħin mat-tfal ma l-ħinijiet tax-xogħol ma jippermettux. U daw ħanajdu kif jien mhux pereżempju bħalissa fil-Greċja hemm kontroversja kbira x'iridu jżidu s-sigħat tax-xogħol. Di jista' jkollha impatt negattiv ħafna fuq il-work life balance. Jiġifieri inti dejjem għandek isu meta titkellem fuq intersezzjoni għandek ukoll intersezzjoni bejn dak l-individwali li jixtieq li jaspira li l-bnieda u s-sitwazzjonijiet li qed jgħixġu fihom.
Din hija kwistjoni naħseb li hija importanti ħafna, jiġifieri qed nitfa' anke l-pressures kif qed ngħid fuq l-irġiel f'dal-każ forsi qed nitkellem fuq li tkun ġenitur, eċetera, imma mhux qed jaslu għalija. U mbagħad ikollok problemi ta' saħħa, problemi mentali ejja, eċetera, eċetera. Ġifieri dik hija naħseb kwistjoni oħra li torbot mal-ewwel waħda li semmejt. It-tielet waħda naħseb hija l-integrazzjoni vera u mhux tolleranza ta' diversità ta' nazzjonalitajiet li hawn fil-pajjiż. Naħseb illi jiena l-ammont kbir ta' nies li ġejjin minn pajjiżi differenti ġrat f'daqqa u mhux b'mod gradwali u naħseb bħala pajjiż ma konniex lesti għalija. U minħabba f'hekk naħseb illi aħna bħala Malta bħala pajjiż żgħir qiegħda tkun qed taffettwa ħafna elementi, ġifiri ix-xogħol, l-ispazju. Ġifiri nkunu onesti. Hemm limitazzjoni. Imma allura rridu naraw sa nagħmlu. Għax dawn huma umani bħalna u rridu ngħixu magħhom u tista' tgħix. Aħna ngħixu magħhom huma jgħixu u ngħixu flimkien. It's a two-way thing, dik dejjem ngħidha jiena sewwa, bħal meta inti tmur f'pajjiż ieħor u trid tadatta. Ikollok tadatta. Imma jrid tkun hemm ir-rieda wkoll. Ara naħseb li importanti dejjem li meta ssir tip ta' policy jekkux l-università, jekkux fis-soċjetà fejn tkun, ma tistax tagħmel ħaġa waħda pjan wieħed. Imma jrid ikun hemm is-support u sistema ta' support sħiħa u miżuri oħra li jkunu qegħdin jikkumplimentaw.
Ġili kun hemm sitwazzjonijiet ukoll, jiena ġili smajt bihom daw is-sitwazzjonijiet anke fis-settur pubbliku pereżempju li teżisti policy, però min imexxi dipartiment jew istituzzjoni jew uffiċċju ma jemmenx u saħan sitra jagħmel l-ostakli lej dik il-policy. Allura jekk qiegħed ngħidu fl-Università ta' Malta. Forsi ma nafx, mhux qed jiġini każ preċiż f'moħħi, ma ġieli smajt każijiet fis-settur pubbliku. Li ikollok għandek policy u għandek rakkomandazzjonijiet li aħna università li nemmnu fl-ekwità u dat-tip ta' affarijiet, però ikollok forsi xi ħadd li mhux tal-li ma jemmenx fiha tal-li saħan sitra joħloq l-ostakli kontra dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Allura m'hekk xi jiġri allura.
Ara, jiena naħseb. Din hija xaġa li ddejjaqni ħafna.
Immaġina, anke
inti tista' tara wiċċir.
Telespettaturi qed jarawk bħalissa.
Inti tista' tara wiċċir, nisem barra ma jistgħux. Imma le din hija xaġa li ddejjaqni immensament u min jafni jaf li ddejjaqni ħafna. L-unika mod illi dik tinbidel hi illi jiġi rrappurtat dak li kien qed iseħħ. Mhix faċli. Easier said than done. Għax ma kull rapport inti ovvja għandek riperkussjoni forsi. Miex faċli, imma irrit jinħoloq, u dak huwa xogħol, l-uffiċċju tagħna wkoll, li jinħoloq ambjent fejn rapport ta' xi ħadd ma jfissirx li imbiddilek l-uffiċċju l-għada. U nirranġawa situazzjoni mela m'għadekx taħt il-persuna x il-persuna l-oħra li mhijiex titratta nies l-istess jew kif suppost kont il-policy mela allura ħaj ħajbatu nies oħra. U min ukwit u ma jitkellimx xorta jtibbati fil-silenzju. Iġifiri li tkun hemm ir-rida minnaħa ta' fuq. Illi, mhux qed nitkellem għall-università biss, kullum kien settur pubbliku, illi jew ħankunu ġusti ma' kulħadd, jew allura insibu tri oħra. Ma jistax ikun ħadd ieħor ikun iktar fortunat f'dipartiment għax lak li jena fġi ippustja f'pożizzjoni f'dipartiment illi għandu ta' fuq li huwa flessibbli u jemmen f'dawn il-prinċipju, ħadd ieħor le. Għax dawk qegħdin jaħdmu taħt l-istess istituzzjoni. So jiena lija daqa m'għandux ikun hemm lokalih.
Vera qed ngħidlek għax vera xtaqt lit-telespettaturi semmija proprja tal-programm jista' jaraw infakkar fil-fatt li l-mistiedna Jannadija Abdella qed niddiskutu l-ekwità soċjali. Issa fis-soċjoloġija nużaw terminu nħobbu nużaw ħafna anke fl-assoċjazzjoni Maltija tas-soċjoloġija, l-Malta Sociological Association, ta' vuċijiet inviżibbli. Aw nies li forsi per eżempju inti semmejt il-ġeneru, nafu li f'Malta il-moviment LGBTIQ għamel ħafna snin inviżibbli, però għamel ħafna snin attiv tant illi Malta illum għandha l-iktar liġijiet progressivi fid-dinja volja fadal ħafna xi jsir fuq livell soċjali, però u fuq livell kulturali. Jista' jkollok nies illi mhumiex m'għandhomx il-fortuna jew ix-xorti li huma parti minn moviment. Jow ma jeżistix moviment li jitkellem fisimom. Forsi di l-iktar li jatnara, jien l-ewwel ġibtlek eżempju, nis li ġejjin forsi minn pajjiżi li forsi m'għandhomx networks. Daqshar. Allura, l-uffiċċju tiegħek xi jagħmlu biex naf li m'hemmx mistoqsi li m'hemmx tweġiba faċli għalija. Imma x'tagħmlu biex tidentifikaw daw in-nies inviżibbli biex ngħidu hekk.
Naħseb illi dik hija waħda mill-akbar sfidi nistqar miegħek kela li x'inti sakemm il-persuna ħafna drabi ma tiġix għandek. Ma tkunx taf biha. Bħal persuna li kollha problema, sakemm ma titkellimx fuqha, inti ma jfissirx li ħatinduna biha. U jekk ma tindunax bis-sitwazzjoni, allura inti ma tistax qisek. Jekk ma tkunx marraf, ma tistax tbiddel. Sewwa, jiġifieri naħseb dak huwa l-rwol tagħna illi noħol u ambjent u awareness li neżistu b'tali mod illi l-persuna tajt għara jiena ħamur ħanħabbat il-bib u ħan itkellem.
Tħossa safe, tħossa kont.
Tħossa safe. Ikun hemm min jiġi, ikun hemm min ikellmek. U jew anke ġieli jkellmu lil f'tal-Kastan Università il-faculty manager u mbagħad iċemplu lili jiġru dawn. U aħna niggwidaw. Ija situazzjoni antipatika ħafna naħseb, nkun onesta ġifieri. Però hija xi ħaġa illi ma nixtiequx li ovvjament tiġri. Ġifieri ġenwinament nixtiequ nkunu il-post fejn in-nies ħossuhom sikuri mhinix qed ngħid li aħna perfetti għax m'aħniex. U mhux ħankunu perfetti, imma naħseb irridu nirrikonoxxu li qed nagħmlu xogħol illi qiegħed jolqot in-nies fil-verità. Fil-ġurnata tagħhom ta' kuljum u fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, jiġifieri ċertu training li nagħmlu forsi hawnhekk nista' nallaċċja magħha. S-sena l-oħra nedejna taħriġ għall-istaff kollu. Kollaborazzjoni mal-Counseling Services tal-Health and Wellness fuq it-titlu tiegħu kien Recognizing the Signs of Domestic Violence.
Importanti di ħafna.
U nedejnieh fil-ewwel ġurnata ta' 16 il-jum tal-attivizmu kontra l-violenza b'bażi tal-ġeneru. Il-moment li ħriġna l-avviż ta' dan il-taħriġ kellmuni mill-amministrazzjoni u qalu li isma' dan tela. U għandi problema għax qed iċemplu li għax raw l-email tard, ma sabux post, għattilhom tajjeb. Nagħmlu tnej oħra, huwa minn tli ta' f'sena kollha mimlijin. Dak hemmhekk hemm edin jgħidunna xi ħaġa.
U indikatur.
Issa jew indikatur li mhux daqshekk sabiħ li għandek aktar problemi. Jew inkella rridu nkunu nafu aktar. Mela hemmhekk jekk għandek nies qed ibatu fis-silenzju.
Jew tnejf daqqa.
Jew tnejf daqqa. Hemmhekk jekk għandek nies ibatu fis-silenzju f'dak il-qasam, mela allura ilqatnihom b'xi mod jew ieħor. Allura għandek dawn l-inizjattivi differenti li nippruvaw noqtu l kulħadd.
Tajjeb, ħajkonna nifqu hawnhekk, Nadja, verament ħadd gost nisimgħek titkellem u kif diġà għadna kif hu dan il-programm kien hemm xandar fuq kien iffilmjat verament naf li qed titkellem passjoni u brieda soda biex najdu ek u verament nirrangrazzjak ta' xoljet tamel fisam ħafna kollegi u koll fl-Università ta' Malta. Nfakkarkom li l-mistidna kienet Nadia Abdilla li għal Equity Officer tal-Università ta' Malta. Ma' Nadia diskutejna l-ekwita soċjali u jkolli najt li Nadia tatinna tweġibit verament interessanti u konvinċenti. Nirrangrazzjak Nadia u jennerġan kummakom pallum ġimgħa.